Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Oktoba 28 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia kwamba watetezi wa haki za binadamu na wananchi wa kawaida nchini Kenya walalamikia huduma duni kutoka idara ya polisi.
Unakuwa harassed kwa sababu ya kule kureveal haya mambo. Kama hivi majuzi vile tulifuatilia hii kesi ya sub-chief, sasa tulipatwa mpaka certificate yetu ikachukuliwa.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hii leo utasikia makala ya Jicho Letu, ambapo mmoja wa watumiaji wa madawa ya kulevya anaelezea changamoto alizozipata siku za nyuma.
Kutokana na changamoto nilizopitia kutoka katika madawa ya kulevya, kwa wakati ambao nimeweza kuacha kukaa safi, ni sehemu ya kumwimbia Mwenyezi Mungu.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa, dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Takriban wanajeshi 83 wa Nigeria hawajulikani walipo tangu kundi la Kiislamu la Boko Haram kushambulia kituo cha jeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Gazeti la Premium Times la Nigeria limeripoti na kuwakariri maafisa waandamizi wa jeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wanajeshi hao walishindwa kujibu mashambulizi na hivyo kuamua kukimbia kwa sababu Boko Haram walikuwa na silaha nyingi zaidi. Maafisa wa jeshi wakizungumza katika misingi ya kutotajwa majina yao kwa sababu hawana idhini ya kuzungumza na vyombo vya habari wamesema ari pia imekuwa chini mno miongoni mwa wanajeshi kwa sababu wanapewa mgao wa chakula mara moja kwa siku na fedha za kujikimu zimeibwa na makamanda wao, gazeti hilo limesema. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Kukasheka Usmani ameripotiwa wiki iliyopita akisema kwamba baadhi ya wanajeshi hawajulikani walipo na 13 wamejeruhiwa wakati wa shambulizi la waasi mnamo Oktoba 17 kwenye kijiji cha Gachigar kwenye mpaka wa Nigeria na Niger. Makundi ya waasi nchini Syria yamesema kuwa yameanza kutekeleza mashambulizi katika mji wa Aleppo katika juhudi za kuchukua eneo linaloshikiliwa na serikali mashariki mwa mji huo ambao umegawanyika. Shirika la haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lilisema leo Ijumaa kuwa mabomu yaliyolipuliwa na waasi katika eneo la magharibi mwa Aleppo yaliua raia 15 na kujeruhi wengine 100. Hakuna habari zaidi ambazo zimetolewa. Jana Alhamisi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitaka uchunguzi ufanywe dhidi ya mashambulizi ya angani ambayo yalilenga shule nchini Syria na kuua takriban watu 30, wengi wao wakiwa watoto. Rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama na mkewe Michelle Obama wamemfanyia kampeni kwa hamasa mgombea wa urais wa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton. Jana Alhamisi, mke wa Obama aliungana naye Bi Clinton katika jimbo la North Carolina, ambako waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje na mpinzani wake wa chama cha Republican wanaonekana katika ushindani wa karibu kwa idadi ya watu wanaounga mkono azma zao za kuwa rais wa Marekani. Donald Trump alikuwa Ohio kuwarai wapiga kura kwenye jimbo hilo ambalo lina ushindani mkubwa kisiasa. Na huku kampeni zikiingia mkondo wa mwisho, Clinton anaonekana kuongoza, lakini kura nyingi za maoni hazimuonyeshi akimshinda kwa mbali sana Trump kwenye majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa. Hii inamaanisha kuwa si rahisi kubaini ni nani atakuwa mshindi, na hivyo basi kuwabidi wagombea hao wawili kuendelea kujipigia debe kwa njia zote wanazoweza. Meya wa mji mmoja huko Ufilipino ambaye alikuwa amemshutumu hadharani rais wa taifa hilo Rodrigo Duterte kwamba alikuwa anahusika na biashara ya madawa haramu amepigwa risasi na kuuawa hii leo na polisi. Meya Samsudin Dimakon wa mji wa Datu Sawi Ampatun pamoja na watu wengine 9 waliuawa wakati wa makabiliano ya risasi na polisi. Taarifa za vyombo vya habari zimesema kuwa walikuwa kwenye msafara wa meya huyo na kuanza kuwafyatulia risasi polisi katika kituo cha kufanyia upekuzi cha barabarani kilicho katika mji wa Makilala, jimbo la kaskazini la Cotabato. Superintendent wa polisi wa eneo hilo Romeo Galgal Jr. alisema kuwa polisi walikuwa wanafanya operesheni halali ya kupambana na mihadarati, lakini waliolengwa na operesheni hiyo wakaanza kufyatua risasi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zimepiga kura ya pamoja kupitisha hatua ambayo huenda ikapelekea kupiga marufuku silaha za nyuklia. Jana Alhamisi, kamati ya umoja huo kuhusu upunguzaji wa silaha na usalama wa kimataifa ilipiga kura ya kuidhinisha azimio hilo ambalo linataka mashauriano kufanyika kuhusu mkataba mpya utakaopiga marufuku silaha za nyuklia licha ya upinzani kutoka kwa mataifa yaliyo na silaha hizo. Mkurugenzi mtendaji wa kampeni ya kimataifa ya kutokomeza silaha za nyuklia Beatrice Finn alisema kuwa mkataba huo hautamaliza kabisa silaha za nyuklia kwa siku moja, lakini utaweka mikakati thabiti, viwango vipya vya kimataifa vya kisheria ambavyo vitafanya haramu kuwa na silaha hizo na kuyalazimisha mataifa yalizonazo kutozitumia. Finn aliitaja kura hiyo kama ya kihistoria, ingawaje itakuwa kibarua kigumu kuyashawishi mataifa yaliyo na silaha hizo kuzitokomeza. Na ni hayo tu kutoka hapa katika habari ambazo tuko nazo hii leo alasiri ya leo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. BMJ, basi leo tunafuraha kweli kweli hapa studio. Kwani mambo ni mengi hasa.
Mambo ni mengi kweli mkamiti, na ni vizuri kwamba wasikilizaji wetu wanaendelea kuenjoy wakati tuko na show ya VOA Express. Sisi tuna nini sasa hivi?
Basi sasa hivi tunaelekea nchini Kenya ambapo tume ya kitaifa ya utetezi wa haki za binadamu nchini Kenya inaendeleza vikao vya umma kutathmini ukiukaji wa haki za binadamu na ukosefu wa usalama nchini humo, huku lawama zikiongezeka za ukosefu wa uwajibikaji na utumiaji mbaya wa mamlaka miongoni mwa maafisa wa utawala wa polisi. Mwandishi wetu wa VOA Express Amina Chombo na ripoti ifuatayo.
Watetezi wa haki za kibinadamu nchini sawia na wananchi walalamikia huduma duni na vitisho kutoka kwa maafisa wa utawala na polisi kufuatia juhudi zao za kufuatilia mauaji ya kiholela yanayotekelezewa wananchi wasio na hatia. Wakizungumza katika vikao vya umma vya tume ya kitaifa utetezi wa haki za binadamu KNCHR kukusanya maoni kuhusu ukosefu wa usalama na madhara yake katika haki za binadamu, watetezi hao wamesema kuwa licha ya kesi hizo kujulikana na kupigwa ripoti katika vituo vya polisi, hakuna linalofanyika. Mohamed Mwakuyala wa shirika la kijamii la Mkombozi katika eneo la Lungalunga mpaka wa Kenya na Tanzania amedokeza kuwa kwa miaka mitatu iliyopita zaidi ya watu 40 wameuawa kufuatia mizozo ya ardhi na tuhuma za uchawi, uamuzi wa machifu kuhusu kesi hizo ukichangia.
Almost 90% ya hivyo vifo, hao watu walikuwa na kesi zao katika afisi hiyo ya chifu, lakini aidha kwa kucheleweshwa ama kwa kupeanwa uamuzi mbaya ambao unachangiwa na ufisadi ambao unasababisha sasa chifu akue kama mchochezi, mwisho watu wanauana. Na hii inafanyika kwa mfano, chifu anaweza kuamua kesi lakini baadaye akamfuata tena mlalamishi akamwambia ile kesi imeenda namna hiyo kwa sababu wewe hukuja vizuri.
Mwakuyala akizungumza mbele ya jopo hilo la makamishna KNCHR na wale kufuatilia utendekezi wa polisi nchini, akariri kuwa kama shirika wamekuwa kipokea vitisho kwa kufuatilia kesi za ukiukaji wa haki za binadamu ikiwemo unajisi na ubakaji.
Unakuwa harassed kwa sababu ya kule kureveal haya mambo. Kama hivi majuzi vile tulifuatilia hii kesi ya subchief, sasa tulipatwa mpaka certificate yetu ikachukuliwa kwa sababu tuache kusema. Na kuna ujumbe ulitumiwa chairman wangu, akaambiwa wewe unajua kuongea maneno ya watu, tutakumaliza.
Naye afisa kushughulikia matukio katika shirika la Haki Afrika Francis Auma akinukuu ripoti ya shirika hilo, watu 81 wameuawa na wengine kupotea kiholela mikononi mwa polisi kati ya mwaka 2008 hadi 2014, wengi wakiwa vijana wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Au makariri kuwa wamekuwa kipokea arifa za watu kupotea kimujiza kutoka kwa ndugu na familia, huku kukiwa na usaidizi duni kutoka kwa polisi.
Wengi kujitambulisha na uja na mabunduki, lakini huwa ni plain. Na tukiuliza vizuri wanasema wanaelezea familia tufuateni the nearest police station, lakini ukifika polisi regular wanasema atuelewi kama hiyo sisi si kitengo chetu, hiyo ni ATPU. Ukienda ATPU atujui, karipotini. Sasa ni kirima goji, goji kirima.
Tume hiyo inaendeleza vikao vya umma katika pwani ya Kenya, ambayo ripoti mbalimbali zimeonyesha ukiukaji wa haki za kibinadamu unaoambatana na ukosefu wa usalama. Tayari walifanya vikao hivyo kaskazini mwa Kenya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, South America.
Na msikilizaji, basi tukiwa bado huko huko nchini Kenya, siku chache tu baada ya Rais Kenyatta kuwakemea vikali maafisa wa idara kuu katika serikali yake kwa kuzembea kuchukua hatua za haraka kukabiliana vilivyo na zimwi la ufisadi, leo katika kile kinachoonekana kuwa kuongeza juhudi za kupambana na ufisadi, maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini humo wamevamia ofisi za maafisa wakuu katika wizara ya afya kupata stakabadhi muhimu zitakazowaelekeza kuchunguza saka hata la ufisadi yenye kima cha bilioni 5 iliyoibuliwa baada ya ripoti za uhasibu kubaini tatizo hilo. Huku hayo yakiendelea, basi chama cha wauguzi nchini humo kimeamuru serikali kuwachukulia hatua maafisa wanaotuhumiwa kuhusika katika ufisadi huo, la sivyo kitaanza maandamano kote nchini humo. Taarifa zaidi na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akiwasuta baadhi ya maafisa wakuu katika idara za serikali kwa kutokaza kamba dhidi ya ufisadi ambao umekuwa kidemaza juhudi za maendeleo. Haya yakidhihirika katika mkutano wa kilele kutathmini utendakazi wa serikali yake.
IG na DCI, semeni ni nini mwekosa ambaye imewazuia kuprosecute. DPP sijui kama yuko hapa. Ndio huyu. Basi sema na wewe ni nini imekosa. Tukupatie. Ndio Wakenya wasiseme mimi nalinda. Mimi silindi ufisadi. Ni nyinyi mmeshindwa kufanya kazi yenu. Na hivyo ndivyo dunia ilivyo. Wewe wako wewe, ulinisimamisha hapo mbele ya bunge, nikafuta mawaziri na nani ambao sasa wananilaumu, wengine wana campaign against me, na wewe ndio uliniambia hii watu wako. Mpaka wa leo, this is 2 years, hujaniambia where their guilt is. Sasa jamani, makosa yangu ni nini?
Na leo katika harakati za kukabiliana vikali na ufisadi nchini, maafisa wakuu katika tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC wamevamia ofisi za maafisa wa ngazi za juu katika wizara ya afya hapa jijini Nairobi kutafuta stakabadhi muhimu zitakazowaelekeza kufanya uchunguzi kuhusu sakata ya bilioni 5 iliyovumbuliwa na gazeti moja humu nchini. Ukaguzi uliofanywa hivi majuzi ulibaini kuwa shilingi bilioni 5 zimevujwa na baadhi ya maafisa wa wizara ya afya. Katika ripoti hiyo, mfumo wa usimamizi wa fedha almaarufu IFMIS ulifanywa ujanja, na hivyo basi kulipwa watu binafsi pamoja na makampuni kinyume na sheria za kutoa zabuni. Naibu mkurugenzi mkuu wa tume hiyo ya kupambana na ufisadi, Michael Mubea, aliongoza operation hiyo leo asubuhi, anasema tume hiyo imepata stakabadhi muhimu na hivyo basi itaendelea kufanya uchunguzi.
We have written to the minister calling for documents that touch on various companies that have been adversely mentioned in the report.
Tumemwandikia waziri kuitisha stakabadhi zinazoelezea baadhi ya kampuni ambazo zimetajwa sana katika ripoti. Lengo kuu la kamati maalum ni kukusanya stakabadhi zote muhimu ili zipatikane leo ama kesho. Kwa hivyo kamati hii itajitahidi kuhakikisha stakabadhi zote zinapatikana.
To ensure that we have those documents.
Hayo ya kijiri, chama cha uguzi nchini chini ya usimamizi wa katibu wao mkuu Seth Panyakou kimetishia kuandaa maandamano kote nchini iwapo maafisa hao wakuu waliohusika katika sakata hiyo hawatang'atuka afisini mwao.
Sisi tunakubaliana kwamba kama hawatang'atuka tutaanza maandamano na kufanya mgomo. Tutaitisha chama cha KOTU, tutaitisha vyama vya wafanyakazi hapa nchini Kenya kufanya maandamano na kusimamisha sekta zote za uchumi katika taifa hili. Maana sasa ufisadi mahali umefikia, sisi kama viongozi tumechoka na ni lazima tuchukue hatua kali ya kupambana na hao wezi.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington.
Sasa chini kwa chini ngoma inaingia pale, na muona Aida Isa ako chonjo kabisa kutuletea ngoma hii. Lean on me. Nani nani amecheza wimbo?
Ni Rema na Makula. Msikilize basi Lean on me.
Tajikubia webi kuma bakuya mbada kwa tagi mwokela uviki kanga kala kukaru mbediza kwenku gamba wali kawende kwa chorira chandira chitegeza banina mevani kuba mose mbiba wato chaka baby lean on me, I'll never ever let you down, count on me. Gamba jadi jadi kukwe, nimeva kukonje la kariri gombo gabisi. Miurira murisi, miurira neneka, kutimu mikuwa nombala. Avalala nimeva magaba geza chokwa yo.
Kabisa ni mwanamuziki Rema na Makula kutoka kule upande wa Uganda. Wimbo ni Lean on Me, anasema sitakuacha. Mkamiti, kuna jamaa msikilizaji mmoja ameniandikia ujumbe kupitia Facebook, anasema kule Nairobi wanafurahi sana leo ikiwa Friday na wamepata mshahara. Na ulikuwa unanitajia kwamba leo ndo watu wengi wanalipwa, wanafurahia sana ngoma kama hizi, nyakati kama hizi.
Ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa Oktoba. Haya basi msikilizaji, sasa kama unavyofahamu tena mambo ya weekend ndio hivyo yanaanza. Vile vile hapa VOA Express tunapenda kukuhabarisha tahadhari za weekend. Na sasa tunaelekea katika tahadhari za weekend, tunaye msikilizaji wetu kutoka Kenya akitupa tahadhari kama ifuatavyo.
Tahadhari yenye natoa kwa wakati huu haswa, kuna tabia nyingine imekuja na Wakenya wale mataikun, wanaunda parties, unasia sijui sex party whatever wapi, ambazo zinaita wale watoto wachanga, they go there, wanawa exploit, wanawafanyia mambo mabaya. Kilio party, party inajulikana ni ya kusherehekea jambo fulani, lakini zenye tumeona zikiundwa wakati huu haswa haswa hapa pwani si party, ni mahali pa kuzanyisha vijana, watoto wa umri wa chini, kufanya mambo ya kingono, kutumia miandarati, kwa sababu pia hao wauza miandarati wametambua ya kwamba hao wachanga ndio watakuwa watumizi wa pesa kesho, na tusipowaingiza kutumia mali yetu kesho yake hatutakuwa na soko. Kwa hivyo lazima watafute mbinu ya kuingiza kwa soko mdogo mdogo. By the time wanaanza kupata mapeni, wanajua wana soko wao. Hiyo ndio maana tunasema hizo mabeach parties zote X. Kama unataka kufanya beach party, kuja unieleze beach party ni ya nini? Kuja uniambie party unafanya ni ya nini? Unasherehekea nini na umetimiza mikakati migani? Na mimi nikuambie kama unataka kuifanya A B C D nalo usifanye. Juzi tumekuwa tumepinga ile ilikuwa ifanyike Mombasa. Wakatimiza yenye walikuwa wanapaswa wafanye na wakaweza kuenda kufanya party yao, lakini kukawa lazima kukue na polisi. Polisi walikeshapo wakiangalia kama kuna mambo yenye yambatani na sheria pale, wewe ukifanya mambo yako pale unakamatwa mara moja. Tukianza na hizi matatu za pwani haswa. Hizo zilikuwa chafu. Saizi ukienda kwa matatu ukiingia at least unaona kulikuwa na TV iliongolewa. Tuliweza kuzimua zote kwa sababu walikuwa wameanza kuharibu watoto wa shule. Hizo sinema hata uwezi jua zinaingianga vipi. Wengine wanaenda wanadownloadia kwa nyumba alafu yule anataka ndiye wanampea. Tumeweza kunyorosha hiyo soko hapa, at least ukitembea hapa mtaani kitambo ulikuwa unapata tu zikiuzwa hadharani. Lakini saizi hata kabla uzuwe moja kama iko, unaweza chukua muda mwingi sana ukiomba. At least nasaweza sema kuwa soko imekuwa na safi kidogo, lakini hatujafika. Bado safari ipo. Hizo sinema za ngono, za nini tuweze kuindua. Hizo sio maadili ya Kenya na Kenya ijakubali mambo kama ya.
Naam, sasa basi tunaelekea jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwake Rahabu Fredi katika jicho letu.
Ninakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi. Leo hii hapa nipo na Marine Mombek, aliwahi kushiriki kwenye VOA Express na kutueleza jinsi alivyochukua hatua na kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Sasa Marini ni mwalimu wa kwaya. Nini kimemsukuma huko?
Kutokana na changamoto nilizopitia kutoka katika madawa ya kulevya, kwa wakati ambao nimeweza kuacha kukaa safi, ni sehemu ya kumwimbia Mwenyezi Mungu, sababu hata uponyaji huu wa kuacha madawa ya kulevya ni mkono wa Mwenyezi Mungu. Ndio.
Unaonaje kwa sasa katika maisha yako haya mapya na ukiwa umejikita kiimani zaidi?
Maisha mapya mimi nayafurahia, nayafurahia sana, kwa sababu maisha ya madawa ya kulevya ni maisha ya upotevu. Kwa hiyo sasa mtu ambao anaweza akaacha madawa ya kulevya, rahisi zaidi anaweza akatakiwa kuchagua njia ya maisha mapya ambayo hasa ni maisha ya kiroho. Kwa hiyo kutokana na maisha ya kiroho ambayo ndio maisha ninayoishi mimi, kutokana na kazi ambayo naifanya ya kumtumikia Mungu, inakuwa rahisi zaidi kunifanya mimi niweze kuishi maisha ya kiroho kwa kumwimbia Mwenyezi Mungu, na inanisustain zaidi kukaa katika maisha bila kutumia, kwa sababu nakapojiweka katika hali ya kumtukuza Mwenyezi Mungu ni hali ambayo hainirudishi mawazo katika utumiaji. Kwa mara nyingi nakuwa nimejikita katika kujiweka bize kufikiria shughuli za maisha mazuri zaidi na sio ya kutumia madawa.
Wakati ule tulivyozungumza ukaniambia pia unatafuta shughuli ya kuingizia kipato. Sasa umekuwa ukifundisha kwaya, kuna chochote kitu kidogo unapata?
Of course, napata sio sana, lakini kwa sababu hii ni utume, ninachofanya ni utume. Kwanza ni shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kuweza kufika katika nafasi hii, kwa sababu maisha ambayo nilikuwa naishi nilikuwa ni tofauti kabisa na maisha ambayo naishi sasa hivi. Kwa hiyo kutokana na kuacha madawa kulevya na kukutana na watu ambao wana mtazamo mpya wa maisha, wanaishi maisha ya kiroho, wale watu wananisaidia kwa kweli. Ninapofundisha kwaya, kuna watu ambao tunaimba nao kwaya wananijali. Wamenipangia chumba ninachoishi ni mazao ya kwaya naofundisha. Pia wananipatia hela ya kula kila siku ninapofundisha zoezi, wanapatia pesa kadhaa za kuweza kunisustain maisha. Wakati huo natafuta kazi, sababu nina professions zingine tofauti na za kwaya.
Aha, kwa hiyo pale utakapojaliwa kupata kazi sasa nyingine kwa ile taaluma yako. Yeye Marini ni banker, alikuwa akifanya shughuli zake benki. Utaachana na mambo ya walimu wa kwaya?
Hiyo siwezi kuacha. Ni kutokana na kazi ambayo ameifanya Mwenyezi Mungu kwangu mimi. kunibadilisha, kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa mataifa. Kwa hiyo kurudi mpaka kuwa katika hali fulani ya maisha ya kumtukuza Mungu kupitia kuimba ni kitu ambacho mimi siwezi nikaachana nacho. Hata kama nitapata kazi yangu ambayo ni professional, kuimba mara nyingi wakati tunafanya mazoezi jioni. Kwa hiyo lazima muda wa jioni niweze kuja kujumuika na wenzangu ajili ya kuendelea kazi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu.
Kwa kuwa ni mwalimu wa kwaya kwa sasa Marine, basi ni vyema ukatuimbia japo kidogo tu kwa leo.
Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, ambalo Bwana ni Mungu wao.
Shukrani Marine Mombek, na kila la heri katika hatua zako za kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu na kuachana kabisa na matumizi ya dawa za kulevya. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Yote haya msikilizaji ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Na sasa ni ule wakati ambapo tunaangalia ni yapi yamekuwa yakivuma kwenye mitandao. Mkamiti ananiambia kwamba kuna mengi. Mkamiti, twende kazi.
Asante sana BMJ Muridhi. Taarifa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook ni kuhusu tukio la mgonjwa mmoja huko nchini Kenya ambaye amefariki kwenye hospitali ya rufaa ya kaunti ya Bungoma baada ya kusubiri huduma za kiafya akiwa kwenye mstari kwa saa 4. Basi kufuatia tukio hilo, S Kamau ameanza kwa kusema poleni ndugu na jamaa wa mgonjwa aliyetutoka, lakini inaonyesha namna hospitali za Kenya zinavyopuuzia wagonjwa. Omboro anasema kama madaktari wanagoma, unategemea kitu gani kitakachofuata? Angalau tukio hili tumeambiwa, yapo mangapi hatujaambiwa?
Bila shaka hilo ni swala ambalo linasikitisha sana nafikiria.
Mm-hmm. Basi wengi wameendelea kusema, ninasoma ujumbe wa Sosioma, anasema inasikitisha sana kuona mgonjwa anafariki akiwa kwenye mstari kwa kusubiri huduma. Yani hakukuwa hata na wauguzi wa dharura wamsitiri maradhi yake kabla kifo kumfika. Njoroge anasema ndio maana siku zote naisifia serikali ya Magufuli wa Tanzania na msemo wa hapa kazi tu. Jirani zetu wamesonga mbele katika huduma za afya hivi sasa. Huyu anaizungumzia nchi ya Tanzania. Wanjala anasema kwa mtazamo wangu wauguzi waliokuwa zamo ni vyema wawajibishwe. Na katika habari nyingine ni kuhusu kampeni za uchaguzi mkuu hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8. Wagombea urais Donald Trump wa Republican na Hillary Clinton wa Democratic wapo kwenye kampeni katika majimbo muhimu ili kuhakikisha kila mmoja anapata ushindi kadri awezavyo. Kwenye Facebook, Michael Sims anasema sina mvuto na wagombea wote, lakini lazima nitumie haki yangu ya kupiga kura. Sophie K yeye ameandika mambo yapo moto. Hillary na Mrs. Obama wamepiga kampeni aina yake kwa vijana na watu wa rika zote. Basi hivi sasa tunarudi kwake BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Mkataba wa kihistoria umeafikiwa kuhusu ujenzi wa hifadhi kubwa zaidi ya viumbe wa baharini katika bara la Antarctica baada ya miaka mingi ya mzozo wa kidiplomasia. Russia ilibadilisha msimamo wake wa muda mrefu wa kupinga hifadhi hiyo wakati wa mkutano wa kila mwaka kuhusu hifadhi wa viumbe vya baharini uliofanyika mjini Hobart, Australia. Takriban wanajeshi 83 wa Nigeria hawajulikani walipo tangu kundi la Kiislamu la Boko Haram kushambulia kituo cha jeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Meya wa mji mmoja nchini Ufilipino ambaye alikuwa amemshutumu hadharani rais wa taifa hilo Rodrigo Duterte kwamba alikuwa anahusika na biashara ya madawa haramu amepigwa risasi na kuuawa leo na polisi. Na rais wa Marekani Barack Obama na mkewe Michelle Obama wanamfanyia kampeni kwa hamasa mgombea wa tikiti ya Democratic Hillary Clinton.
Na msikilizaji, basi muktasaro wa habari ndio unatukamilishia VOA Express kwa hivi sasa. Tunakushukuru sana kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo, ambapo tutakuwa na live talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tunakutakia alasiri tulivu.